Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Kao i prošle srede, emisiju Autogram posvetili smo sonatama za violinu opus 5 Arkanđela Korelija, iz koje ćemo danas emitovati drugi deo. Naredni 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Malo je kompozitora u istoriji muzike koji su za života postigli tako veliki ugled i uživali u materijalnom blagostanju kao što je to Arkanđelo Koreli. Njegov prvi mecena bila je švedska kraljica Kristina. Ona je nakon abdikacije živela u Rimu i bila velika zaštitnica mnogih umetnika, pa i Korelija. Neka od kompozitorovih ranijih dela posvećena su upravo ovoj velikoj vladarki, bila su izvođena na njenim čuvenim akademijama. Nakon kraljičine smrti Koreli je stupio u službu kardinala Pamfilija, koji mu je dao velikodušnu platu i mesto za život. Kompozitor je ostao u kardinalovoj službi sve do 1690. godine, kada je kardinal napustio grad. Pokroviteljstvo nad Korelijem preuzeo je potom izuzetno mladi kardinal Otto Boni, koji je svoj položaj dobio nakon velikog zauzimanja pape Aleksandra VIII. Svog ujaka. Ovo se pokazalo kao izuzetno blagotvorno za Korelija, jer ga je njegov mladi poslodavac brzo prihvatio za prijatelja, dobro ga plaćao i bio veliki poštovalac njegove muzike. Samo nekoliko kompozitora u celokupnoj istoriji muzike uživalo je tako velike beneficije kao Koreli u vreme kardinala Otto Bonija. Na ovoj poziciji on je postigao međunarodnu reputaciju i ogromno bogatstvo, a posmrtne slavi pridonelo je njegovo sahranjivanje u Panteonu 1713. godine. Arkanđelo Koreli u istoriji barokne muzike ostao je upamćen po mnogim inovacijama, između ostalog i po onima koje je uveo preko violinskih sonata iz zbirke Opus 5. Podsjetit ćemo da ova zbirka sadrži 12 sonata podeljenih u dve grupe po 6, sonata da keze i sonata da kamera. To je nesumnjivo najpopularnija zbirka ovog autora. Ako je suditi po mnogobrojnim imitacijama Korelijeve muzike u delima severnoevropskih kompozitora s početka 18. veka, najuticajniji element Korelijevog stila bila je harmonija. Upravo su sonate opus 5 popularisale jednu ideju koja je u to vreme bila revolucionarna, a u kasnijim generacijama postala opšte mesto. Činila ju je koncepcija modulacionog plana koji bi trebalo da se odvija po logičnim šemama mahom u srodne tonalitete kao što su dominantni dur i paralelni mol. Koreli je savremenicima pokazao i da modulacije mogu efektno da se ostvare postepenim sekventnim kretanjima, a da sekvence pritom posluže i kao izvanredan ram u kojem će solista pokazati svoje virtuozno umeće. Podjednako je važno i to što je Koreli popularisao korišćenje oštrih disonanci kojima je davao zamah muzičkom toku, što je tipično rešenje u fugi iz njegove sonate broj 1 ili gavoti iz 9. sonate. Kada je u pitanju oblik sonate, Koreli je bio manje zagledan u budućnost. Naveli smo već da je prvi 6 sonata opus 5 pisan u formi crkvene sonate tog doba, dok drugi deo zbirke čine sonate pisane u formi sonata da kamera, koja nalik sviti nakon preludijuma donosi niz plesnih stavova. Tri sonate, 7., 8. i 10. su po formi sasvim jednostavne svite sa 3 ili 4 plesa kojima prethodi karakterno neutralni preludijum. Po svojoj prilici nastale su pre sonate broj 9 koja ima složen hromatski adagio između žige i gavote. Sonata broj 11 je najverovatnije posljednja napisana jer je samo jedan njen stav nastavljen kao igra završna gavota. Posljednja sonata iz Korelijeve zbirke, opus 5, čuvena Folija ili La Folija, pripada tradiciji violinskih varijacija zasnovanih na temi koju čini sled akorada, što je postupak koji Korelija vraća na staru tradiciju Salamona Rosija i Biagia Marinija. Svoje poreklo ova folija vuče iz jednog živog španskog plesa iz 16. veka. Interesantno je pomenuti da su se ovoj temi posle Korelije obraćali mnogi kompozitori, uključujući Vivaldija i Rahmanjinova, koji su bili direktno njime inspirisani. Poštovani slušalci, čućemo posljednjih pet sonata iz zbirke violinskih sonata opus 5 Arkanđela Korelija. Snimak su na originalnim instrumentima Korelijevog doba ostvarili Elizabeth Walfisch violina, Richard Tanikli violončelo i Paul Nicholson čembalo.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, čuli ste posljednjih 5 sonata iz zbirke 12 violinskih sonata opus 5 Arkanđela Corellija koji smo posvetili današnji autogram. Snimak su 1989. godine na originalnim instrumentima Corellijevog doba ostvarili Elizabeth Walfish violina, Richard Tunnicliffe violončelo i Paul Nicholson čembalo. Prijatno večer želim vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.